Ny réseau sous manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafi-pamokarana lovain-javy.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Natokany firenena mikambana ho taona folo an'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny taona 2020 hatramin'ny 2020. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fanjaran-tsakafo sy ny ady amin'ny fahantrana izany. Nankalazaina tamin'ny taona 2020 ny taona iraisam-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana. Nahatsapan'ny vondrona iraisam-pirenena tamin'ny fotoana io fa manana anjara toerana lehibe ny famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny fampivoarana ny fanjaran-tsakafo sy ny ady amin'ny fahantrana ary manana anjara toerana lehibe amin'ny fampivoarana ny tontolo iainana sy ny fampandraisana andraikitra ny vehivavy sy ny tanora. Lohahevitra ho resantsika amin'izao fandaharana iarahana amin'ny réseau sous sy Inkaza Afrika izao ary ny anjara toerana amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny fanjaran-tsakafo sy ny ady amin'ny fahantrana. Anasantsika ny vahiny mpandrindra ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana Andriamatoa Ranoasy Andriamparany. Araka ny nambarato dia vahintsika amin'ity fandaharana ity ny mpandrindra ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana Ranoasy Andriamparany. Etỳ am-piandohana tompoko dia tsara ihany ampahafantarina ny mpiaino atao hoe famokarana tantanam-pianakaviana.
Atao hoe famokarana tantanam-pianakaviana raha ny famaritana avy amin'ny firenena mikambana izay mazava ho azy moa izany fa ny FAO no voankasika manokana satria izy no misy atao anatin'izay a, dia tsy izy fa ireo tatsahatsotsika hoe valopolosanjato hatramin'izay hatramin'izay ahitana ny ray aman-dreny a, ny tanora, ny ankizy a, ary isan'ny mampiavaka azy izany ny atao hoe ny hery miasa ao anatiny ao anatin'ilay famokarana dia ny fianakaviana ihany no mamokatra ao anatiny. Izay akory tsy midika fa tsy mampiasa olona izy fa misy ihany hoe fampiasana olona avy any ivelany a, mpanao isan'andro a, izay valopolo isanjato ny resahana hatramin'izay. Fa io izany no fiantsoana iraisan'ny eo anivon'ny firenena mikambana an'ireo mpamokatra na hoe tatsaho izy izy tsika eto Madagasikara.
Andriamatoa Ranoasy Andriamparany, inona no anjara toerana izany hoe famokarana tantanam-pianakaviana izany a raha eo amin'ny lafiny toekarena sy sosialy raha eto Madagasikara?
Ia, manana ny anjara toerana lehibe izy satria raha mampiavaka azy amin'ny mpamokatra vavety a, raha tsika hoe famokarana indostrialy dia hafa ny fivoarana ara-toekaren'ilay tompon'ny orinasa fa hafa kosa ny fivoarana ara-toekaren'ny ara-tsosialy ny olona miasa ao aminy. Fa ho an'ity famokarana tantanam-pianakaviana fianakaviana ity dia miara-mivoatra ny olona rehetrarehetra miasa ao anatiny, dia tsy iza fa ilay fianakaviana izany. Fa raha ny toerana eo amin'ny toekarena eto amintsika dia efa any amin'ny 1500 ny fiarakarena fahobe, dia io no miantoka azy a eto Madagasikara. Miantoka izy a ny mahery ny 1500 ny sakafo eto Madagasikara. Miantoka izy a ny 70% mahery no vokatra ahodina eny anivon'ireny indostria sy ny sisa ireny. Mbola izy ihany koa tahaka ny kafe sy ny jorofo no miantoka ny 80% mahery a ny vokatra ahondrantsika eto Madagasikara. Zay moa dia vohivohy foana hoe io no tena andry ny toekarena raha eto Madagasikara, raha te hiady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny tsy fahampian-tsakafo a, dia ny fampiroboroboanan'ireo. Zahay tsy mitovy hevitra amin'ilay fomba fijery hoe 10 hektara, 300 hektara, 700 hektara hofana olona ray dia hamokatra sakafo eto amintsika, dia hoe vita fa avy tany any tena ara-tsakafo a, ataontsika hoe ilay ekonomika angeza be sa. Fa ho anay hoe ny olona tsirairay mpamokatra tantanam-pianakaviana tsirairay a no toanana, dia mitombo ny vokatra, dia mitombo ny vola miditra, dia mihatsara ny faripainany. Izay ny antony adivanay indrindra indrindra, ary izay ny antony nametrahana ny joroan'ilay komitim-pirenena, dia ilay hoe mba tena hanoy sy hanamafy an'izay mahandry ny toekarena sy ny sosialy eto Madagasikara. Izay hoe nisatokantranony tsy maintsy mivoatra eny ambanivohitra, nisatokantranony tsy maintsy mahavita tena ara-tsakafo a, dia io ny indrindra koa no antony nametrahana an'izay komitim-pirenena izay a tany amin'ny 5 sy 4 arivo a, taorianan'ny 4 sy 4 arivo izay taona ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana tsy andro ray taka ny valo marsa fa taona mihitsy a no ny antsoantso ny firenena maro sy ny mpamokatra maro a dia mitotosana izay taona izay taorinana an'io nefa ny rehefa hita fa maro mbola zavatra tokony atao a ny asa tokony atao indrindra indrindra dia nanao karazana atsisika ngeza be ny firenena Costa Rica ny tena anisan'ny tarika azy a fa nanaraka daholo governemanta miisa 30 mahery a fikambanana tatsaha amanjato ny mahery maneran-tany a no nanao an'izay fangatahana izay teo ny firenena mikambana dia nakatoavina izany a fa ny ataontsika hoe ny taona 1920 ka hatramin'ny 2020 dia ho atao taona folo mihitsy ho amin'ny famokarany tanam-pianakaviana no aterak'izay a dia nivon'ny fanohanana rehetra na ara-bola io na ara-pitaovana io amin'ireny mpanohana ny mpamokatra ireny raha tsy resaka antsika fa tsy ny fidana ny FAO a dia tokony ampitombo farafahakeliny 40% na 50% a ny fanohanany ny famokarany tanam-pianakaviana ary tokony ampihatra itsika eto Madagasikara zao ny resaka foana nay hoe tsolatsaky ny 40% ny vola ho an'ny fambolena sy ny fiompiana dia tokony hiatra ara-baky teny zany 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 zavatra tokony ho tanterahana daholo ao anatin'izay taona folo izay rafitiana dia tokony hitodika bebe kokoa ary ho mafimafy kokoa ny hafanganam-pandeha sady ho betsaka kokoa ny fanohanana na ara-bola na ara-teknika andreo mpamokatra tantanam-pianakavianareo.
Misy ilay paikady ho an'ny folo taona ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana aiza ho aiza ny misy azy io amin'izao fotoana?
Iaha, nanomboka tamin'ny 2020 izahay a nanao atikasa faritra teo amin'ny valo teo no nanaovana tena atikasa raha ny tokony izy tokony faritra rehetra fa nisy ihany koa nefa ny fivorinesan-karazana na mpitain-davitra io na fanatonana manokana ny sehatra maro samihafa fanatrehana fivoriana fikambanana tatsaha nakana ny sosokevitra rehetrarehetra dia tany amin'ny faraparany taona 2020 tany vo tena vita tanteraka ilay atao hoe plan d'action national na hoe drafitr'asa nasionaly a ho an'ny taona folo ny famokaran-tanam-pianakaviana. Ny antony hoe 1920 nanomboka ny taona folo kanefa ty amin'ny 2020 vo tena vita zay dia teo aloha ny aretina fa teo koa ny hoe nandalo dinganisana ambaratonga an'io dia natao izay lancement ofisiela izay na fanokafana ofisialy a izay natao ministra ny rahana tamin'ny FAO tamin'izany fotoana izany. Ny azo lazaina dia hoe raha ny tenako manokana mahita hoe raha mbola drafitra fampandrosoana dia io ny tena nakana ny hevitry ny olona rehefa io izany tena nangalana n'izay nisy teny fotin'izay mihitsy ny dinganana rahana dia misy lahanasa dimingeza ao anatiny fa ny anankiray voalohany aloha dia hoe ny ahoana ny anatsarana ny fifampiresahana na lay atao hoe dialogue politika eto Madagasikara mba tena irona bebe kokoa ny amin'ny fanohanao famokarana tanam-pianakaviana ny sehatra asa atao dia misy asa aho tena hoe atoanana ny mpamokatra amin'ny fahaizana manao atisisika fahaizana amin'ny resaka fahaizana mifampiraraha atonina ny ministera sy ny sisa mba hijery ny politika apetrany a mba irona mba ho tonga amin'izay foronana izay. Laha nasa faharoa dia hoe tokony anana base de données sika amin'ny fiteny vahiny mialatsiny fa tokony anana n'izay fahalalana ny zava-misy manodidina ny mpamokatra tanam-pianakaviana izay ohatra fotsiny tsika amin'ny teny hoe 200 ihany mampiasa ny teknika rehefa manao fambolena mbola vao ohatra fa 50% manao ny resaka agroekolozia ilaina mahafantatra an'izany hoe amin'ity mila afanganina ny afanganam-pandeha fa tena mbola ambany be sany sisa dia ao anatin'ny lahanasa faharoa io izany a ny fananana an'izay atotakevitra sy atotam-baovao rehetra izay a afantarana hoe ny toeran'ny famokarana tanam-pianakaviana sy ny mombamomba azy. Fahatelo a dia ilay taina fanohanana mba hanana ny toerany ara ekonomika sy ara-tsosialy ilay famokarana tanam-pianakaviana ao daholo no mifototra ilay hoe fampiofanana ny fanohanana ara-pitaovana ny fanohanana ara-bola fatrany amin'ny fanohanana ara-pamarotana izay ilay hoe inclusion socio-ekonomika ny agriculture familiale na hoe toanana mba hanana ny toerangeza be eo amin'ny ara ekonomika sy ara-tsosialy nylay famokarana tanam-pianakaviana dia ao izany ilay tena efa hitantsika mahazatra ireny foana moa hoe ny fototry ny hatsarana ny fambolena dia ny fanfanana, fanonana rapula, fapitovana ny anapamokarana isan-karazany hatrany amin'ny famarotana amin'ny lanana safahatelo io. Lanana safahaefatra dia ny fanomezana lanja ny anjara-toeran'ny vehivavy sy ny tanora. Ny tanora tsy niresahana teny am-piandohana fa isan'ny troka maherin'ny 80% eo amin'ny tsenan'ny asa ny fambolena eto amintsika. Dia izay dia midika fa tokony sisy atasa ngezangeza zany apetraka ao anatin'ilay drafitrasa. Dia izay natonga ny lahy nasa fahaefatra hoe ny vehivavy sy ny tanora eny fa na ny tany amin'ny famarotana sy ny sisa tahaka ny teo aloha ihany ho an'izy ireo manokana nefa. Dia ny faran'izay tsy kely fa tena ngezabe a, dia noho ny toeram-pamokarantsika eto mbola ohatra hoe raisintsika fotsiny hoe mbola mipetraka any amina raha ohatra faingo 20 hectare na 20 ara amin'ny moyenne ny toeram-pambolena eto Madagasikara. Dia nidikan'izay a kely dia kely zany. Resakantsika hoe structuration monde rural mbola tsy ho tanteraka mihitsy ny fampandrosoana raha tsy mivorona aloha, raha hiatrika tsena raha tsy mivorona mba hisy famarotana miaraka, raha tsy mivorona mba hiarovana ny tombontsoa. Mivorona ihany koa manamoramora ny fiantsoana ny mpiara-miasa mpanohana raha teknika sy ny sisa. Dia izay no nametrahany lalana asa farany hoe ny fanohanana ny fikambanany tatsaha mba isan'izay structuration ana monde rural zay. Izay raha fitinina ny ao anatin'ilay lalana asa. Zavatra misy moa dia hoe karazana gida io drafitrasa io fa tsy tena tonga hatrany amina hoe raha fiteny baiko mialatsiny dia hoe plan detaillé na hoe drafitrasa tsipiriny a, fa io zany tokony io no baiboly enjany rehetra rehefa anao asa fampandrosoana mpamokatra tantanam-pianakaviana.
Rehefa tonga ary ny taona 2020 ataperana izay hoe 10 taona natokana ho an'ny famokarana tantam-pianakaviana izay a, endrika tahaka ny ahoana no andrasanareo eo anivon'ny komite pirenena momba ny famokarana tantam-pianakaviana?
Tokony voatazona foana ihany izay anjara-toerana ara-toekarena izay raha tsy nyresaka fa tsy hoe mamokatra mahery ny 50% ny sakafo izy a, mamokatra mahery ny 70% izy ho an'ny vokatra fanodina eny amin'ny orinasa sy ny fanondrana. Tokony voatazona izay fa na izany na tsy izany a, any amin'ny toerana ambanivohitra rehetrarehetra any tsy tokony hipetraka intsony ny olana isan-karazany eo anivon'ireo mpamokatrareo, indrindra fa manoloana ny fiovan'ny toetrandro moa izay irahantsika mahita. Dia tokony tsy hipetraka intsony ohatra hoe ny olana amin'ireny famarotam-bokatra ireny a, tokony efa mba ho maty anina amin'izay ny mpamokatra. Indrindra ny fifehezana ny teknika sy ny fisian'ny hanam-pamokarana treny fotiny rehetrarehetra eny sy ny fitaovana entiny mamokatra tokony mba efa ho azo refesina sy azo tsapahitanina tsara zany, fa efa tena ataontsika hoe tena lasa lavitra azy voamay ara miroborobo ilay famokarana tantanam-pianakaviana any amin'izay 2020 izay. Izay moa ny faniriana sy izay ny tanjona ao anatiny.
Dia ankasitrahana ianao Andriamatoa Ranoasy Andriampanany, mpandrindra ny komite pirenena ho an'ny famokarana tantam-pianakaviana, nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana. Horesantsika amin'ny fandaharana manaraka ny makasika ny sehatr'asa ataon'ny vovoana mpikambanan'ny tantsaha sy ny politika fanohanana ny famokarana tantam-pianakaviana. Nanolotra ny fandaharana teto Rina Rajosary Tahiry, mamey fotoananao amin'ny manaraka indray.
Renareo teo fandaharana novokarin'indray Zaosao sy ny NKSA Afrika ho an'ny taona 10 ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Mpiara-miasa AMARC, Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires, sy ny FAO.